Здравейте, вие сте с първи епизод на трети сезон на Парите говорят и започваме с една тема, която може би не е най-любима на всички хора, както кратно в историята цитати са посочвали неизбежна, а именно данъците. Мой любим цитат, свързан с данъците, е на съдията от Съединените щати Оливер Уендел Холмс, който казва, че аз много обичам да си плащам данъците, защото когато си плащам данъците, си купувам цивилизация. С мен, както винаги, е господин Иван Ненков.
Здравейте!
Важно уточнение е, че този разговор не трябва да бъде приеман като инвестиционен съвет. Споделяме личните си възгледи, които ни ви обвързват с каквито и да е действия. Разчитаме, че имате глава на раменете и взимате собствени решения.
И имаме специален гост, Виктор Митев от Ernst & Young, който е нашия експерт в тази, за мен е поне изглеждаща, необятна сфера. Викторе, представи се.
Здравейте и от мен. Благодаря ви за възможността да проведем днешния разговор, а следа вашия подкаст с интерес и се надявам, че днес ще бъдем полезни и интересни на всички ваши следователи. Казвам се Виктор Митев и съм асоцииран съдружник в EY, познат още като Ernst & Young, в офиса в София. EY е една от компаниите, световни лидери в сферата на консултациите и на финансовия одит. Аз лично ръководя услугите ни, свързани с данъчно структуриране на международни инвестиции, като по-скоро професионалният ми фокус е насочен върху стратегическите корпоративни инвестиции, т.е. придобивания на бизнеси, експанзия на български бизнеси в чужбина или мултинационални компании, които участват в българския пазар. Но пък от друга страна, в лично качество следя с интерес финансовите пазари.
Много ентусиасти, аматьори инвеститори взеха да купуват и да продават акции, както и през цялата минала година, когато хората имаха прекалено много време сами вкъщи да се занимават с това. И всъщност много хора не знаят, че този вид търговия е обвързана данъчно. И затова да минеме през... преди да наблегнем на този вид данци върху акции, да минем през основните неща. Въпреки, че знаем, че много кредити покрай COVID-а бяха с удължен срок за погасяване на главниците, ако не се лъжа, при данците още ли срока е 30 април?
А по отношение на наличните декларации няма промяна, няма удължаване на крайния срок, така че трябва да се подадат до края на април.
И предполагам тази отстъпка, която се дава от българското правителство до 31 март, ако се попълни и плати електронно, също важи. Мисля, че 5% от дължаните данъци, така ли беше?
Факт, няма промяна и в тази посока до края на март, ако се подаде декларацията онлайн и се заплати дължимия данък, може да се ползва тази отстъпка.
Значи, драги слушатели, каквото и да правите, ако сте си попълвали някоя данъчна декларация, тази година е същото. COVID-а не ни извинява да не спазваме тези правила. Имаш ли, понеже ти си експерт, имаш ли спомени за някакви нови данъчни неща тази година? Някакъв нови данъци, някакви стари да са отменени? Или просто както предната и хората трябва да знаят, че ако се прави една дейност предните години, трябва да продължат по същия начин?
Ами няма нещо твърде съществено като промяна за 2020 година. Може би в контекста на инвестициите, това, което е ново и касае подаването на личните декларации, възможността, може би не толкова за 2020 година, следващите периоди да се търси освобождаване от данък, примерно при капиталови печалби, при продажба на акции на пазарите на растеж. Знаете, за сегмента BIM на българската борса, насочен към малки и средни предприятия.
Мисля, че трябва да обясниш какво значи BIM.
Това е специален сегмент, който допуска листване на малки и средни предприятия. Мисля, че видяхме наскоро IPO на технологичната компания Buildit, именно на този сегмент. И понеже ще стане въпроси по-късно, предполагам в рамките на подкаста, за облекчения, които стимулират търговия на регулирани пазари, за да се разшири евентуално това облекчение и именно към този сегмент за малки средни предприятия, няма толкова отношение към дейността през 2020 година, защото като възможност за търговия това е нещо ново.
Тоест, аз ако съм инвеститор в малко и средно предприятие и си купя акции, дължа по-малко данъци върху тях или как? Като за 7 годишно дете, как би го обяснил?
Ако реализираш печалба от продажбата на акциите, няма да платиш данък върху нея.
Но това касае само компаниите, които се търгуват на тази нова платформа на фондовата борса. Предполагам.
Да, това е нововъведението. Има сега редица облекчения, които си съществуват в нашето законодателство така години наред. Така че това по-скоро допълва набора от тези облекчения, нали, не е нещо ексклузивно. По-скоро поставена на равни нога инвеститорите в листваните малки и средни предприятия и тези, които участват, нали, в традиционната търговия. Така да
може би само да припомня за слушателите, печалбите от търговия с акции на основния пазарен сегмент на българска фондова борса от доста години са освободени от данъци.
Абсолютно е така. И наред с това, понеже сме част от Европейския съюз и не може да дискриминираме другите регулирани пазари в Европейския съюз, това облекчение така беше разширено преди години още, освен за търговия на българската фондова борса и до други регулирани пазари в рамките на Европейския съюз, Европейската икономическа общност.
Тоест, ако там си купя акция на компания или ETF и я продам съответно на печалба, няма да дължа в България данъци върху тази печалба.
Точно така. Това е необлагаем доход. Съответно, ако реализираш загуба, тази загуба, нали, няма да може да си я приспаднеш от други печалби, от сделки с финансови активи. Но като цяло, да, търговията на акции и освен това и на държавни ценни книжа, на регулирани пазари в Европейски съюз е освободено от облагане с данък при физическите лица.
Аз ще знам много тъп въпрос. Как, ако да речем съм такъв ентусиаст инвеститор и цъкам на Революта, как знам дали си купувам акции от европейска или от американска компания или от азиатска? Сега, примерно, най-тъпия пример, Spotify, знам, че са шведска компания, но те май са лиснати в Нью-Йорк. Ако притежавам акции на Spotify, трябва ли да плащам данък от печалбата върху тях?
Мисля, че доколкото те са листвани в щатите и по мой спомен Револют предлага търговия само на
американска,
само в Нью-Йорка, фондовата борса, да. NASDAQ. Тогава печалбата, която реализираш примерно от продажба на акциите Spotify, ще бъде облагаема печалба в твоята лична декларация, защото очевидно това е пазар извън европейските.
Но ако има двоен листинг, в което не съм сигурен, че го има, или чрез ADR или GDR акцията на Spotify се търгува на европейска борса, тогава печалбите от нея би трябвало да бъдат освободени.
Добре, значи, да обобщим, ако човек си купува акции на европейски компании, той и при реализирана печалба не дължи данъци, но ако си купи от компании, които са листнати на чужди борси или чуждестранни, тогава дължи. Какъв е случая тогава?
Ако се реализира печалба на пазара, примерно в щатите, съответно трябва да се декларира тази капитал печалба от разпореждане с акциите в годишната данъчна декларация и към нея се прилага 10% стандартна данъчна ставка, с която се облагаме. Съответно, ако пък реализираме загуби през годината, може да ги приспаднем от реализираните печалби. И това приспадане на печалби и загуби, то може да се прилага за сделки с всякакви финансови активи. Тоест, ако примерно продадеш акции на Spotify, ако ползваме същия пример с печалба, в същото време имаш загуби от сделки с валута, с крипто, с нещо друго, което е, нали, принципно облагаем финансов актив, загубите може да се приспаднат от печалби.
И всички тези сделки ли ги декларираме пред данъчните власти или само резултата от тях?
Ами декларира се цена на придобиване, продажна цена, дата на която е реализирана сделката и съответно получения резултат. След това се приспадат загубите от аналогични сделки, където нали, евентуално такива са реализирани, вече нетният резултат се облага с ставката от 10%. Нали, това е по отношение на капиталовите печалби. Сега може би трябваше да започнем с това, че принципно от инвестиции в финансови активи, най-общо казано, може да реализираш два вида доход. Единият въпрос е капиталова печалба, купуваш, продаваш. А другия вид доход е съответно доходността или по-коректно дохода, който този финансов актив ти носи под формата на дивидента, ако е, нали, акция, или най-общо казано формата на лихва, ако примерно инвестираш дългови ценни книги, облигации и прочее. И съответно има и различни ставки и различни режими, когато говорим за облагане на тези два вида доходи. Ако това е щатска компания, съответно данъците върху дивидендите, които местните компании изплащат на чужденци, могат да бъдат много високи, близо 30%. И тук вече в играта влиза двустранното споразумение между България и евентуално и държавата, откъдето нали, се изплащат дивидендите. С щатите ние имаме двустранна спогодба данъчна, която има за цел наистина така да облекчи данъчната тежест в реципрочен формат, т.е. българи, които инвестират в щатите и обратното. И съответно би трябвало данъка върху този дивиденд да се свали до 10%. Това е преференциалната ставка, която на двустранна основа България и щатите са договорили, когато става въпрос за дивиденти. И съответно тази информация нали, брокера трябва да я подаде към вас, за да може вече вие да си я декларирате в годишната данъчна декларация.
Тоест, по някакъв начин ние би трябвало да изискаме от нашия брокер, когато попълва така наречената W форма за щатските данъчни власти, да навпише като човек, който подлежи на конкретната спогодба, за да може да се ползваме от тая преференция за по-малък данък върху дивидента.
Да, точно така. Това е стандартния ред. Конкретно щатите имат, ти спомена тази форма W8BEN за бенефициенти на доход от щатите, в който се декларира, че си местно лице за данъчни цели в България и съответно може да ползваш облекчение по спогодбата. По мое спомен, мисля, че това е част от онбордването при Revolut и някои от другите платформи. Тук наистина самата процедура може да варира съществено.
Да, според брокера. При Interactive Broker също така, когато те одобрят за клиент, в един момент те карат и да попълниш тази форма. И понякога хората не си дават сметка и забравят да отбележат това важно обстоятелство. Сега то в някакъв нали, ред на мисли, ако търгуваш много малко като обем акции, реално дивидендите върху тях и данък, който ще спестиш, най-вероятно се касае до десетки или стотици долари максимум, в зависимост от позицията ти, така че може би много хора поради тая причина не се занимават специално за дивидендите да го правят. Но както ти спомена, в случая, когато търгуваш акции по чуждестранните пазари, е изключително важно срещу тебе да има адекватен посредник, от който най-малкото да можеш да си вземеш пълния репорт за сделките, за да изчислиш нали, каква ти е печалбата, ако има такава, и надявам се за повечето хора да има такава, за да можеш да си сметнеш коректно данъка в данъчната декларация. В тази връзка искам да те попитам, данъците в България са в лева, а тези акции ние ги търгуваме в долари. Необходимо ли е да преизчислим всяка една транзакция по фиксинга за деня, в който тя се е случила, за да бъдем коректни в изчислението на нашите данъци в лева?
Това е реда. Да, трябва да се превалутира в български лева, за да може да се декларира и да се плати очевидно данъка в лева. Но това, което каза за брокера, е абсолютно валидно. Особено, нали, пак ако се върнем на ситуацията, с която се удържа данък в, примерно, щатите върху дивиденд, който получаваме от там, защото принципно този дивиденд, който удържа там данък при източника, то отива директно, примерно ако е 10%, директно отива в бюджета на Съединените щати, нали, в Американската данъчна администрация, доколкото като инвеститор местно лице в България, ти също трябва да платиш данък върху дивидента, който си получил от чужбина. При нас ставката е 5% и се получава едно двойно облагане на един и същи доход. За да се елиминира това двойно данъчно облагане, има инструмент на данъчен кредит, т.е. в България ефективно ти не плащаш 5% данък върху дивиденд, защото вече декорираш, че си платил 10% в щатите. Двете държави са се споразумяли да се избягват двойното данъчно облагане. И съответно, много е важно, нали, примерно от самия брокер да получиш документ, някакъв стейтмент, който да показва, нали, че данък е удържан там, за да може тук да декорираш пред НАП, че, нали, си платил данък и съответно не плащаш втори път страната.
Да, за да си вземеш така наречения данъчен кредит.
Именно.
Ако мога да обобщя, значи, дами и господа, ако търгувате в Revolut, това не е невинно. Вие трябва, ако там печелите луди пари, да декларирате тези данъци. Ако това се случват на акции, които са европейски и се търгуват в Европа, вие печелите от данъчни облекчения и не е нужно да плащате данъци, но ако правите за всяка друга държава, т.е. за всяка друга акция, която е извън това, добре преценете вашия портфел какви акции има. Ако имате Spotify, тя е шведска компания, но е листната в щатите, тогава дължите акции. И също така България има данъчни облекчения за като български гражданин, които акциите се свещат за 10%, които се дължат както за дивиденти, така и при печалба, при продажба. Правилно ли обясних, Викторе?
Да, много правилно го формулира. Основните пазари, на които се извършва търговията, е очевидно са щатите и в качество си на физически лица. Това, което реализираме като печалба там, трябва да го обложи в годишната ни данъчна декларация.
Аз имам следния въпрос, в който го задавам като човек, нали, по самия въпрос ще разберете, че не търгувам в Revolut. Там има ли едно копче, в което пише експортни Excel и то ти го експортва? Защото според мен, ако ти се заиграваш, защото много хора ползват този вид услуги, като едва ли не като хазарт да разцъкват акции, има ли някакъв много строг Excel, в който в машинно и счетоводителско читаем вид ти изплюва какво си купил, какво си продал, на каква цена и какъв е бил курса на лирата, долара, кроната и така нататък. Така че да може лесно да го ведеш в тази данъчна декларация, която ни ги подава НАП.
Ами аз лично не съм го пробвал, сега се опитвам в движение и аз да проверя евентуално дали Иван, ако има някакъв опит,
За търговията с акции със сигурност ти генерира репорти, но те не са по фиксинга на БНБ. Това всеки човек трябва сам да си го направи, за съжаление. Защото курса лев долар, който Revolut показва, това не е валидният курс за данъчни цели. Валидният курс за данъчни цели е фиксинга на БНБ за долара, който може от много източници да се намери и е една стойност за целия ден. Така че без значение кога сте направили сделката, важно е да вземете този фиксинг. Нали? Правилно се изразявам, че фиксингът е важен за данъчните, а не някакъв пазарен курс.
Да, абсолютно.
Този епизод достига до вас благодарение на EY или Ernst & Young България. Компанията има офис от над 300 души в София и над 298 000 души в целия свят. EY е водещ международен консултант в предоставянето на услуги, свързани с финансов аудит, данъчни и правни услуги, финансови консултации по стратегически сделки и други. Повече за EY и програмата в подкрепа на стартиращи бизнеси EY Innovation може да намерите на ey.com. А и сега минаваме към другата ми любима тема, която, ако трябва съм честен, в нашия Discord канал и в нашата Facebook група, която се казва Парите говорят, където, разбира се, сте добре дошли да дойдете, хората питат за данъци върху крипто. И като нещо, което е финанс, може би най-новия в последните 5 години, айде 10, финансов инструмент, как българското законодателство третира печалбите, които реализираш с криптовалути? И разбира се, понеже има много приятели, които отдавна така са, бих казал, леко шейди и цъкат на крипто нон-стоп, те са малко типа и го играят генгстър и казват, ами как па ще ме знаят, че аз имам 6 биткоина, примерно. Как се третира биткоина в българското законодателство и как, ако ти си съвестен гражданин, разбира се, трябва да декларираш това?
Да, това е добър въпрос и, както най-вероятно предполагаш, няма някаква специална регламентация относно криптовалутите, дигитални активи и прочие в нашето законодателство. Мислено е по темата, има разни становища на българската данъчна администрация. Естествено, хората са питали в лично качество какви задължения имат по отношение на печалбите им от крипто и общо взето може би посоката, в която се облага тези печалби, е не по-различна от третирането на всякакви сделки с нормални фиатни валути. По същия начин се изчислява цена на придобиване, цена на продажба, примерно на биткоина, и съответно разликата се декларира в същото приложение, в което си декларираш и печалбите и загуби от търгове с облагаеми акции и се дължи 10% данък. Сега, нали, така доста въпроси възникваха във времето по отношение на първоначалното добиване, примерно на дигитални активи, ако нали не си ги закупил, нямаш цена на придобиване, ако ги добиваш чрез майнинг или чрез airdrop и по някакъв друг начин. Това, което поне като позиция до сега изразява българската данъчна администрация, е, че ако реално това добиването, копаенето, примерно го извършваш като активна стопанска дейност, т.е. инвестирал си в техническо оборудване и наистина си го организирал като някакъв бизнес, съответно тогава може би няма да се облагаш по правилата, с които се облагат физическите лица, а по-скоро ще се облагаш като извършваш търговска дейност, нали, по реда за облагане на компании, който вече може да доведе до това, че нали, се облагаш при първоначалното добиване на криптовалути. Иначе няма нещо, кой знае колко специално. Както казах, декларира си се като всяка друга сделка с традиционна валута или с други финансови активи, облагаема. Знам, че има някои държави, които и дори в Европа все още не облагат или поне до даден праг на същественост не облагат печалбите от сделки с крипто.
Тоест, ти казваш, че търговията с криптовалути е като търговия с валути. Се, но аз ако купя 100 000 долара и ги продавам по-скъпо, плащам дали ще купя долари или биткоин, е едно и също като данъчно събитие. Така ли е?
Да, от данъчна гледна точка няма особена разлика.
Аз искам да попитам един такъв нюанс. Ако първо съм купил биткоин, след това съм купил Ethereum, след това съм купил Dogecoin и така нататък. И накрая последната валута я продам за долари или евро, без значение, зависимост от борсата. Чак тогава ли ще възникне моето данъчно задължение или на всяка една от тия транзакции аз трябва да ги преизчисля през основната им валута, съответно по фиксинга на лева и за всяко нещо да се дължи данък, или на финала, когато изляза отново в фиатни пари, тогава меря печалби загуби от всички тия транзакции?
А това също е много добър въпрос и тук няма специално третиране. Знам, че много държави са поели именно по пътя на търсене на данъчно събитие в момента, в който вече имаме конвертиране в реални пари. Съжаление, тук няма нещо по-различно българското данъчно законодателство и нещо, което може би пропуснахме да кажем до сега, е много важно, че обикновено, когато си подаваш личната декларация, ти се сещаш да декларираш, нали, без професионално така да погледнеш на нещата, да декларираш доходите, които си получил. Нали, те са влязли в твоята банкова сметка в рамките на годината и общо взето в повечето случаи данъчното събитие наистина при физическите лица е получаването на дохода. По отношение на сделките с финансови активи имаме данъчно събитие при самото разпореждане с финансови активи. Тоест, ако продадеш, ако прехвърлиш, ако замениш, да речем, акции, и нали, това може би не е много релевантно в контекста на на активна търговия на, на борсите, където имаш нали, мигновено ликвидно плащане, но да речем получа, разбрал си се с някой, на който си прехвърлил акциите на купувача, да плати по-късно или да постави парите в ескроу и прочее. На тебе данъчното събитие възниква в момента, в който се разпоредиш и прехвърлиш финансови актив. Най- както каза. Независимо, че може да получиш плащането следващата година. Така че и при сделките с крипто, най-вероятно позицията би била при един преглед на, на данъчната позиция на, на всеки един от нас, който има да декларират сделки с дигитални активи, че при самото прехвърляне вече на, на дигитални актив, макар и не разменен срещу фиатни пари, му възниква данъчно задължение.
И тук искам да обърна внимание на нашите слушатели, че ако това е така, е много вероятно да дължат данъци, а на финала въпреки това да са на загуба от всички тия транзакции. Защото предхождащите транзакции да са били на печалба, но може и да греша.
Иване, трябва да поясниш какво значи да дължат данъци и да са на загуба. Тоест те да смятат, че са реализирали печалба и разликата в курсовете да ги е прецакала, защото валутите са
валутивни или как? Не, тоест в крайна сметка нали, при, ако си заменил биткоин за етериум без да минаваш през фиат, след това етериум за дошкоин и от дошкоин отново в биткоин и после си продал биткоина, това нещо може да се случи в много различни точки на движение на цените и ако във всяка една точка ти трябва да се обложиш, финалната ти точка може да е по-ниска от парите, които си похарчил за влизане в първата позиция. Но в същото време да дължиш данъци за по-високите точки на цени, когато си обръщал от една валута в друга.
Okay. Да, може да се получи. Може да се получи парадокс, който при първата сделка реализираш печалба, след това обаче стойността пада, но понеже ти нямаш втора сделка, нали, реално имуществото ти отива надолу, но понеже нямаш втора сделка, не можеш да декларираш и загуба, с която нали, да, така да си прехванеш печалба.
Така, и ако последната ти сделка е в следващ данъчен период, реално ти ще дължиш данъци за предишните сделки, които са печеливши, а в крайна сметка твой портфел може да е на загуба.
Окей. Okay. И... Значи, ако ходълваш съответните криптовалути, въпреки че си направил сделка и е паднала стойността, се брои като отчет това, когато ти си правил транзакция.
Не ако ходълваш, ако ги разменеш.
Ако ги разменеш и ходълваш и това се, да. И цената да. Падне, тогава губиш пари, въпреки че трябва плащаш данъки върху по-високо.
Да, и поради този парадокс, който бях учел за щатите, много от криптотърговците си продаваха криптовалутите на 30 декември на други институции, които не са данъчно задължени в този период, за да може да си отчитат резултата и след това си ги купуват отново.
Това обяснява ли защо цената на биткоин винаги е висока на Коледа? Това е шеговит.
Не.
Шеговит въпрос.
Цената на биткоин се движи нали, от цял свят, а не само от щатите. Така че...
Да, това, което каза Иван, е наистина много важно и може би както някаква базова форма на данъчно планиране, всеки един инвеститор трябва да има предвид, че прихващането на печалбите и загуби нали, за данъчни цели може да доведе до някакви спестявания и съответно нали, често срещана така стратегия базисна отново е именно ако примерно си реализирал загуба през в рамките на годината, примерно продажаш акция в една компания, защото нали, мисля, че те ще отидат надолу и гледаш да се спасиш на време. Така или иначе сделката е станала, ти си реализирал загуба. А имаш други позиции, които стойността им се качват, но ти не искаш да продаваш, нали, може да помислиш доколко смислено е на 31 декември примерно да продадеш от едната позиция, да реализираш печалба до толкова, доколкото тя ще се мачне с вече реализираната загуба и след това на следващия ден, на 1 януари, предполагам, че може да си купиш отново акциите на сходна цена, ако няма особена волатилност този кратък период. И по този начин да си покачиш цената на придобиване вече за следващата търговия.
Да, или може да го направиш с някакъв вид форвард или опция, след в момента на продажбата да си купиш опция на близка цена и след нова година да изпълниш тая опция. Между другото, с криптовалутите е по-лесно, защото там няма почивни дни и няма часови зони. Тоест пазарът тече 24/7 и там е много по-лесно да го направиш в 11.55 на 31 декември да продадеш, да, и в 12.01 да го купиш.
Да уточним, че търговията с криптовалути, поправете ме ако греша, важи за абсолютно всички криптовалути. Или за всички, как ска, digital assets, които не са подкрепени с нещо от някакво правителство. Това е биткоин, етериум, догекоин. Мисля, че на времето имаше Кания Коин, който нещо, някаква шега с Кания Уест беше. Така че хората да знаят, нали така?
Да, всички са в един кюб, ако мога така да се изразя.
Принципно е така. Сега битуват различни позиции, ако говориш с различни хора по отношение на това какво представлява криптовалутата. Съответно, доколкото няма изрични правила и регулация, някой може да вземе крайна позиция, че тя не представлява актив, не представлява валута дори, въпреки че се нарича така, и съответно няма законово изискване, нали, тя да бъде декларирана и обложена. Очевидно не такава е позицията на данъчната администрация и който не желая да влиза в евентуални спорове по отношение на тези въпроси, по-скоро трябва да знае, че му е възникнало данъчно задължение, когато е направил сделка.
С това изчерпахме темата за данъците върху криптовалутите. Следващата в нашия списък е данъците върху опции. Може би, Иван, ти да обясниш какво значи да имаш опции в нещо и кога се дължат.
Да, по-скоро това е въпрос за данъците върху опции, фьючерси и подобни деривативи. Те, предполагам, се третират по подобен начин като данъците от акции или валутни инструменти.
Абсолютно, доколкото са търгуеми финансови инструменти, печалбите, загубите по същия начин се отчитат и декларират. Нали са, може би, опциите така навлязоха в нашето ежедневие, по мои наблюдения, в България, до голяма степен и като форма на възнаграждение на много служители, особено в технологичния сектор, където това вече е стандарт. И съответно, там има, нали, може би, малко повече специфика, защото много често, да речем, един служител ще получи освен своето си стандартно трудово възнаграждение и някаква форма на бонус под формата на опции да придобие на по-ниска цена или дори безвъзмездно акции на компанията, в която работи. От компанията имам предвид мултинационалната група в повечето случаи, нали, която е листва на някъде, на някой регулиран пазар. Трябва да се има едно на ум, че това, което получава служителя в повечето случаи, като опция, като стоеност на инструмента, до голяма степен е възнаграждение за неговите услуги, които полага в полза на своя работодател, т.е. това е доход от труд. След това обаче вече, когато нали, упражнил опцията, придобил е акции, тези акции в един последващ момент ги търгува, тогава вече това може да бъде за него капиталова печалба, която ще се обложи по, нали, по общия ред, ако е на борсата в щатите и той е придобил като физическо лице. Вече коментирахме реда на деклариране.
Тоест, данък, който би дължал в момента, в който получи опцията, ще е базиран на цените на тези акции към него момент и това по-скоро се приравнява като трудов доход. А оттам насетне, ако има печалби, те вече са капиталови печалби. Така ли излиза горе-долу?
Ами, може да излезе така. Тук, за съжаление, пак нямаме кой знае колко нали, детална уредба на този тип планове за възнаграждение на служителите. Мащаба е така, става доста съществен последните години. И по-скоро пак има възможност, нали, за различно третиране, както е при криптовалутите. Но може би това, което се утвърждава като подход и по мои наблюдения, именно, че дохода на самия служител е де-факто разликата, примерно, между страйк прайса и пазарната стойност. Тоест, цената, която трябва да плати и пазарната стойност на, на акцията в момента, в който вече той така е освободен от всякакви тежести, свързани с тази опция по неговия план от работодателя и може да придобие акции. Тоест, ако бъде $10, а той има възможност да я купи за 3, съответно разликата от 7 е възнаграждаването му като, като служител. А вече, нали, след като той придобие тази акция с цена 10 и е продаде на 12, примерно, спреда от, от 2 единици, вече си е капиталова печалба, за която той лично трябва да се погрижи в своята данъчна декларация.
Може би за това е хубаво, когато работодателя дава такъв инструмент, по някакъв начин да даде много ясна консултация на служителите си, а не после да има сълзи, когато трябва да се плащат данъци и да потърси най-вече професионална помощ по тая тема.
Безспорно, безспорно, защото правилата са различни в различните юрисдикции. Един план, който дизайна му е направен в Щатите или в Великобритания, може да работи по съвсем различен начин в България или в Израел или някъде другаде. Али нещо, което очевидно компаниите се съобразяват и имат предвид. Но, но иначе, да, за опциите, ако се върнем за класическата търговия, купуваш и продаваш, няма нещо по-различно между цена на придобиване, продажна цена. До голяма степен, примерно, ако, нали, искаш да участваш в такива ETF-и на, на щатските пазари, нали, свързани примерно с NASDAQ или с някакъв друг индекс, и това се извършва именно там, нали, очевидно пак ще се обложиш, понеже с 10%, понеже търговията се случва извън Европа. Не съм сигурен доколко тук европейските регулации позволяват търговане на борсотърговани фондове на, на европейските пазари, когато те са свързани примерно с щатски индекси и, и пазари.
Има доста такива, но ликвидността не е такава, както в щатите, и повечето хора резонно искат да купуват директно на щатския пазар, а не такива, които са издадени в Европа, но именно заради специфични данъчни облекчения в Европа съществуват такива ETF-и, които са като огледало на американски ETF, за да може хората, които имат право на данъчни преференции, да купят този ETF или борсово търгуван фонд в Европа и евентуално да се ползват от това данъчно облекчение. Но аз имам един такъв въпрос, ако въобще това нещо сте го обсъждали. Ако самия ETF, да кажем, е върху, не върху акции, да кажем, върху злато или петрол, ETF-а е борсово търгова на акцията. Да кажем, ако този ETF е в Европа, а това, независимо, че той е структуриран върху стока, която сама по себе си няма данъчно облекчение, но печалбата и загубата от ETF-а имат ли данъчно облекчение в този случай?
Ами, доколкото отново се търгуват акции в ETF-а, нали, аз импровизирам и бих казал, че би трябвало да попадне в облекчението.
Би трябвало, да.
Това би било
логично, но...
Да. Доколкото е допусната търговия на, на пазар в ЕС и съответно това, което се търгува с акции в, в фонда, би трябвало да, да попадне отново в облекчението. Сега може би пропуснахме да кажем, защото до голяма степен не е толкова приложимо, може би, за инвестирането на дребно. Но принципно има облекчения, предвидени в българското законодателство, примерно за доходи от облигации. Независимо от тези облигации, къде се търгуват, доколкото емитентите са, примерно, или правителствата на държавите членки, или корпоративни облигации на, на компании, които са базирани в, в Европейски съюз, Европейската икономическа общност. И лихвите от тези облигации също са освободен доход.
Да. Доколкото въобще има лихви в тази ситуация.
Факт е и това. Факт е и това, защото... Да...
Шегувам се.
Това наистина е уместен уместен коментар, защото принципно това, което имаме като освобождаване в нашето законодателство, именно дохода от лихва. Но, примерно, ако нали, държиш позиции в облигации, които искаш да продадеш и да реализираш печалба от разликата в пазарната стойност, това вече ще си бъде облагаем доход. То е само купона, лихвата е освободена от данък, но не и печалбата от търговия. А вече при ДЦК, при държавни ценни книжа, всичко е освободено, доколкото е на европейски пазар, доколкото емитент е правителство на държава
членка. Да, там е изцяло положително, т.е. favorable данъчното третиране.
Да, сега може би ви държах малко в съспенс, но нещо, което е ново от 21 година и е доста релевантно по отношение на планиране на това как евентуално може да се инвестира в особено в акции и то примерно при по-големи позиции е едно въведено облекчение вече за българските компании, които до този момент, подобно на физическите лица, примерно ако до този момент ползваш, да речем, едно ООД, което е купило акции на регулиран пазар в Европа, печалбите са освободени от данък, но ако инвестираш примерно в Щатите или някъде другаде, съответно трябва да се обложиш за капиталата печалба, после тази печалба, като си я разпределиш като дивиденд, отново ще се обложи, нали, не беше особено ефективна като структура, а от новата година, 21-а, може би до някъде мотивирано и от разделата на Великобритания с Европейския съюз, специално за българските компании, българските юридически лица, инвестициите в акции, печалбите от търговия с акции и в трети страни, като Щатите и Великобритания, трети страни, които Европейската комисия е окей от гледна точка на регулация, че са на, може би, еквивалентни, такива трети страни, тази печалба би била освободена от данък.
Това и за физически и юридически?
Само юридически.
Само юридически.
Тук вече има разминаване в двата режима. Нали, ако цъкаш през револют, както Еленко се изрази, в качеството си на физическо лице, това, което говорихме до този момент, е напълно валидно. Декларира се печалбата от продажба в Щатите и в личната декларация. Но разликата е, че ако примерно юридическо лице направи инвестицията, то би било освободено от облагане с данък. Независимо, че търговията се случва в Нью-Йорк, примерно.
Тоест, или в Лондон. По-големите търговци на финансовите пазари е добре да си направят едно ЕОД и през него да стигат до тези пазари. От тази година, нали, за миналите периоди, няма как.
Ами няма някакво ограничение в размера и целта на инвестиционната дейност и най-вероятно това може да се приеме като съвсем легитимен инструмент за данъчно планиране.
Цялата тежа ще се сведе до 1-5% данък дивиденд, която искаш този доход да стане твой лични пари.
Ами де-факто да, разликата в ставките е именно такава. 10% се облага капиталата печалба, когато я реализира физическо лице, за разлика от, може би, дивиденд, който, нали, би си изплатил от реализираната печалба в контролираното, притежаваното от теб дружество, данъка върху дивиденд България 5%.
Аз ще ви прекъсна. Според мен е това за данъците от дружества и кога, ако ти си запален инвеститор, от това да цъкаш в револют, решиш да го правиш малко по-сериозно и си направиш дружество, това може да го разгърнем в следващия епизод. Само да кажа, че до момента общихме следното. Колко данъци дължиш тази година, също ли като миналата година? Данъци в акции за Европейски съюз за Щатите, данъци върху крипто, биткоин, данъци върху опции, данъци при участие за ETF-и. И с това мисля, че изчерпваме спектъра за ентусиасти инвеститорите или има още нещо. И данъци за облигации също споменахме. Има ли още нещо, което пропускаме?
Ами мисля, че горе-долу това е режима, на облагане в ситуации, в които наистина като физически лица директно инвестираме.
Добре, аз имам един такъв леко завършващ епизода въпрос. Къде е прага? На мен всичко, което казахте, ако аз съм някакъв много запален инвеститор, ми звучи много сложно и веднага бих си наел някакъв консултант или някакъв мега прочетоводител да оправи всички тези неща, защото реално достъпа до лесни методи за инвестиция на хората разми начина, по който те инвестират. Сега дали ще си купят акции в Apple, акции в да не казвам българска компания, тип Монбат или нещо такова, или акции в европейска, или акции в азиатска, и дали си купя ETF и така нататък, всичко става през малко или много екрана на телефона. Кога човек трябва да се замисли, че те неща са сериозни, трябва да се консултира или да си преструктурира инвестициите? Тоест някакъв лимит от печалби ли е, някакъв лимит от спред, който прави ли е? Викторе, какъв е твой съвет? Кога вече завършваш да не си ентусиаст инвеститор и ставаш нещо по-нататък?
Добър въпрос е това. Аз бих казал, че препоръчвам и е добре всеки от нас да има поне на базово ниво добра правна финансова култура. Това включва и познание относно данъчните задължения и то най-вече на първо място дори това, че те е задължено. Закона ни го менява и ние трябва да го спазваме. И съответно трябва да познаваме какви задължения има пред нас. Сега вече аршина е различен пред всеки по отношение на това кога съществена част от неговия доход идва от търговия, нали? Защото може да търгуваш супер много от гледна точка на време, което прекараш, просто защото ти е интересно и следиш, но в същото време, нали, по-скоро това да бъде за теб забавление и игра или просто да си в течение на все по-така нарастващо социално търгуване. От друга страна, когато нещата са по-сложни, когато използваш различни посредници, платформи, различни пазари, различни видове инструменти, съответно могат да станат много по-сложни. От една страна те са все по-достъпни, както правилно очерта, посредством дигитализирането и опростяването на процеса. На същото време могат да бъдат и доста по-сложни, особено ако има удържане на данъци в различни държави, вадане на сертификати, ползване на данъчен кредит и прочие. Така че всеки може наистина да прецени за себе си кога стига точката, в която това идва твърде повече. В същото време пък е важно от гледна точка на планиране на личните финанси и така вече е доста съществено. И съответно препоръчвам да се обърне към свой приятел, който има повече знания, счетоводител, с който работи, данъчен консултант, според наистина зависи колко съществено и трудно вече става отчитането на неговото състояние, неговите инвестиции.
Целта, с която създавахме този подкаст и сме го повтаряли 100 пъти, е да вдигнем финансовата култура на хората. Обаче представи си, че този епизод го чува един човек на 7 юли 2021 и си казва: "Ей, аз съм направил еди колко си пари с биткоини и с не знам си какво. И не съм ги декларирал. Какво правя?" Смисъл, какви са глобите? Тоест, какво може да очаква човек като наказание от държава, българска или друга, в това отношение?
Ами, глобите не са супер високи, ако трябва да ги сравня с това, което сме виждали в съседни държави и още, нали, да речем, в рамките на Европа. 500 000 лева е глобата за късно подаване на данъчна декларация. Всичко това коментираме, че в контекста на доброволно подаване на данъчната декларация, след като, нали, сме осъзнали, че може би сме пропуснали нещо.
Mm-hmm.
Вече ако, нали, нещата се случат в рамките на данъчна ревизия и нарушенията са съществени, може да има и по-кофти последствия, така че по-добре по-рано, отколкото по-късно.
Естествено, и ще има и лихва.
Ще има и лихва, да.
Да, която е доста висока на фона на нормалните лихви.
Абсолютно. Така че със сигурност няма смисъл от забавяне, ако сме сигурни, че имаме доход за деклариране и искаме да спазваме законодателство.
Ами добре, аз мисля, че изчерпахме най-общите случаи, в които човек дължи данък от модерни инвестиции, ако ще да си цъка на телефона различни акции. И в предварителния и следварителния разговор с Виктор се разбрахме следващия епизод да продължим тая тема. А в едно малко по-корпоративно ниво, от типа на ако планираш бизнес или инвестиция ти харесва, как да структурираш твой бизнес, къде да е базиран, дали да ходиш в Люксембург и в каква юридическа форма да го направиш. А също така, ако си стартираща компания, как да предвидиш данъците като част от разход, защото, както казахме в този епизод, опциите също подлежат на образование на служителите ти и така нататък и така нататък. Така че аз наистина искам да благодаря на Виктор. На мен и беше супер интересно като човек, който не търгува в революта за тези данъци. И много ще се радвам да чуем следващия епизод за следващото и малко по-корпоративно ниво на това, което правим.
Викторе, благодаря ти аз.
Мерси и аз. Беше много приятно така да си побеседваме. Чакам с нетърпение следващия епизод отново да си поговорим за данъци.